niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Tänään mennään sitten teoria kolme osioon ja lähdetään katsomaan teoria kolme osion aiheita eteenpäin. Tämä on vielä väärässä kohtaa. No niin. Joo, eli teoria kolme osio ja nyt ensimmäisenä katsotaan kuljetuskerroksen asia, eli nyt ruvetaan katsoa, että kun internet rakentuu pakettikytkentäisen verkon päälle, niin ollaan nähty, että siinä on ongelmia pakettikytkentäisessä verkossa. Ja nyt lähdetään katsoa, että miten, tai sanotaan, että ei ongelmia, haasteita, niin lähdetään katsoa, miten niitä haasteita sitten on ratkaistu täällä eri kerroksilla. Ja katsotaan jokainen kerros, kuljetusverkko, linkki ja kerros katsotaan ja miten tämä on haasteita ratkaistu. Sovelluskerroksella ei niinkään mennä, että siellä on hyvin erilaisia sovelluksia, mutta katsotaan, mitä kuljetuskerroksella tehdään. Eli nyt kuljetuskerroksen haaste on se, että koska verkkokerros, IP-kerros, IP ei, internetprotokolla ei pidä mitenkään huolta siitä, että jos paketteja katsotaan, niissä on virheitä, niin se on jätetty kuljetuskerroksen tehtävässä. Nyt kuljetuskerroksen haasteet on sitten siinä, että me saadaan tarpeeksi luotettava yhteys ja toisaalta sitten tarpeeksi nopea yhteys. Ja tässä on sitten nopeuteen päästään UDP:llä. Ja sitten kumminkin UDP, jos käyttää, niin verkko ruuhkaantuu ja paketteja voi kadota. Ja sitten me saataisiin nopeus ja luotettavuus, niin siihen tarvitsisi erilaisia keinoja. TCP on taas sitten siihen, että päästään luotettavuuteen, että data tulee perille oikeanlaisena. Ja nyt tässä kuljetuskerroksella katsotaan lähinnä TCP:tä, tuosta asioita, yhteyden muodostus, lopetus, pitää tehdä, että saadaan luotettavuus. Sitten me katsotaan tuommoista asiaa kuin tilakaavio ja ruvetaan katsoa sitten, että mitenkä luotettava tiedonsiirron rakentuu ja miten me saadaan sitä tehokasta. Ja sitten katsotaan vielä viimeisenä asiana TCP-vuorovalvonta ja ruuhkahallinta, että katsotaan, miten pitkälle tänään päästään. Okay, tässä on TCP-tilakaavio, mikä mä oon Wikipediasta napannut. Eli nyt tilakaavion suuret on protokollan toimintaa, olisi tarkoitus ymmärtää. Ja tässä on tämmöinen, mä otan tuolta toisesta versiosta visualisoinnin tuohon rinnalle, niin lähdetään katsoa tämä TCP-tilakaavio. Eli oli meillä mikä tahansa protokolla, niin sen toiminta pitää määritellä. Ja aika monesti ne on määritelty RFC-dokumentissa, mutta mitä siellä välttämättä siellä RFC-dokumentissa ole, niin sitten on tämmöistä tilakaaviota, mikä sitten liittyy siihen protokollan toteutukseen. Eli tämä tilakaavio kertoo, että mitenkä se protokollan pitää toimia. Ja lähinnä siten, että kun se saa protokollassa, kun kommunikoidaan, että sieltä rupeaa tulemaan viestejä, niin mitä ne viestit tarkoittaa, miten niiden viestien kanssa pitää toimia. Ja nyt tässä aika pienellä näkyy, mutta mä otan tuosta vähän isommaksi, että siinä on tuommoinen lisen ja sitten siinä on jotain merkkejä, niin mä kirjoitan sen vielä tuonne, jos ette siellä omalla koneella avaa tätä. Eli siinä on lisen ja sitten kauttaviiva ja sitten on väliviiva. Voidaan piirtää vähän isommalla. Ja nyt tilakaavio on semmoinen, että siinä protokollalle, tai mikä tahansa tilakaavio yleisemminkin voidaan jollekin järjestelmälle määrittää. Että me ollaan jossain tietyssä tilassa. Me voidaan siinä tietyssä tilassa me voidaan tehdä rajattu määrä asioita, jotta meidän pitää päästä tekemään jotain tiettyjä asioita, jotain muuta, niin meidän pitää siirtyä uuteen tilaan sitä varten. Ja nyt tässä tilakaaviossa tilat on näitä suorakaiteen muotoisia laatikoita, ja tilasiirtymät sitten on kuvattu nuolilla. Tämä on tämmöinen yleinen tapa piirtää tilakaavio, tilakaavion piirto. Eli tiloja ja tilasiirtymiä. Ja nyt tuossa nuolen yhteydessä sitten on kuvattu se, että mikä sen tilasiirtymän aiheuttaa. Eli nyt ollaan tuolla listen, ja täällä on, se liittyy tuo, että päästään close-tilasta listen-tilaan. Ja nyt mitä tämä Wikipedia-kaavio tässä tekee, niin se yrittänyt kaiken saada TCP-toiminnasta yhteen kuvaan ympättyä, niin tämä on vähän tuolla sekava, mutta siellä on nyt erilaisia tilasiirtymiä sitten, eli tuollaisella pisteviivalla kuvatut tilasiirtymät, ne on epätavallisia, hyvin harvoin tapahtuu, mutta protokollassa on otettava huomioon se, että hei, siellä voi tapahtua jotain, joka tapahtuu kerran vuodessa joku omi tapahtuma, mutta se pitää ottaa huomioon, että hei, tämmöinen voi tapahtua. Siihen pitää määritellä, että miten toimitaan, kun tapahtuu jotain hyvin epätodennäköistä. Me ei nyt käydä niitä tässä läpi noita epätodennäköisiä, että ne on niin harvoja tapahtumia. Mitä tässä näkyy? Sitten tässä on punaisia ja sinisiä viivoja, missä tuo punainen on sitten se, että mitenkä asiakas, TCP-asiakkaan tilakone toimii, ja sininen, että mitenkä palvelimen tilakone toimii. Ja siinä lukee, että client receiver path, ja nyt oletetaan, että asiakas menee pyytämään jotain, ja sitten palvelin vastaa jotain. Okei. Okay. Eli nyt tuossa tilasiirtymissä nuoli. Nuolien luona on sitten teksti joka sitten kuvaa sitä tilasiirtymää. Eli, ja siinä on oleellisesti ehkä se on tuo kauttaviiva. Tuo kauttaviiva erottaa sen, että mikä aiheuttaa tilasiirtymän. Se on tuossa vasemmalla puolella. Ja oikealla puolella kauttaviiva on sitten se, että mitä toimenpiteitä se tilasiirtymä aiheuttaa. Kun siinä on tuo viiva, niin ei aiheuta mitään toimenpiteitä. Ei esimerkiksi ole mitään viestin lähetystä. Ja nyt palveli on suljettu, palvelin käynnistetään. Koodissa on sitten komennot, jotka avaa sieltä käyttäjärjestelmältä soketin, ja soketille sanotaan, että listen rupeaa kuuntelemaan asiakkaiden yhteydenottopyyntöjä. Eli sillä koodissa on sitten komento, joka sanoo, että hei, nyt ala kuuntelemaan, käytännössä siirrytään kuuntelutilaan. Eli me mennään tämmöinen listen tilaan. Eli nyt palvelimella se ei mitenkään muuten pysty käynnistyä, että hei, sen pitää mennä kuuntelemaan asiakkaiden yhteydenottoja. Sen tarkoitus on vastaanottaa asiakkaiden yhteydenottopyyntöjä ja sitten reagoida sen jälkeen. No siinä on tuo epätavallinen, että hei, se suljetaan saman tien. Suljetaan saman tien se palveli. Okei, palvelin menee lisentilaan. Nyt mä laitan täältä visualisoinnista sitten ensimmäisen, tai käynnisti sen, eli starttitapahtuma kävi, niin täällä näkyy nämä vastaavat tilat sitten täällä mun visualisoinnissa. Eli palvelimen tila on mennyt lisentilaan. Ja okei, palveli on käynnissä, sitten meillä tulee asiakas, joka haluaa ottaa yhteyden palvelimeen. No asiakaskin on alussa suljetussa tilassa, päästään mä kovin nopeasti takaisin kalvoille. Laitetaan stoppi, käytetään tätä Wikipedia-kuvaa. Eli asiakaskin on suljettu tilassa. Nyt asiakkaalla ei se voi laittaa kuuntelua, siellä on toinen asiakaspuolella sitten, että suljettu tilasta päästään silleen, että nyt siellä sanotaan, että meidän pitää yhdistää jonnekin. Koodissa sanotaan connect. Ja sitten siinä on kautta viiva ja sitten siellä synni tulee sen kauttaviivan jälkeen, synchronization. Eli nyt tarkoittaa sitä, että kun asiakas ottaa yhteyden palvelimeen, se koodissa tapahtuu connect, se aiheuttaa tilasiirtymän. Seuraavan tilaan, sen tilan nimi on syn-send, synkronointiviesti lähetetty, ja tuossa tilasiirtymän yhteydessä samalla, kun me siirrytään connect-viestillä, seuraavan tilan nimeen pitää lähettää synkronointiviesti, synkronointipaketti. Eli tilasiirtymä aiheuttaa sen, että kun me pyritään yhdistämään, niin protokollan pitää lähettää synkronointiviesti tuonne palvelimelle. Ensimmäinen steppi 3 tiekättelystä. Sitten siinä on tuommoinen tila kuin syn-send. Eli täällä on seuraava viesti. Asiakas lähettää synkronointiviestin ja asiakas meni syn-send-tilaa. Palveli on vielä lisentilassa. Miten se palvelin pääsee lisentilasta pois? Ainoa tämmöinen normaali tapa on se, että se vastaattaa synkronointiviesti. Eli nyt siinä on taas tilasiirtymä, joka aiheutuu siitä, että se vastaattaa synkronointiviesti. tuossa taas saa piirretty, vastaanottaa synkronointiviestin, jonka se sitten palvelin reagoi siten, että se siirtyy seuraavaan tilaan. Me on vastaanotettu synkronointiviesti ja samalla tilasiirtymän yhteydessä me lähetetään omaa synkronointiviestiä plus kuitataan akilla, acknowledgement. Kuitataan, että me on saatu se asiakkaan lähettämä synkronointiviesti. Päästään tänne syn-receive-tilaan. Eli seuraava viesti palvelin lähettää niin kutsuttu syn-akin, jossa se on oma synkronointi. Hei, kerrotaan asiakkaalle, että hei, mäkin haluan synkronoida tämän yhteyden, ja mä kuittaan sitten sen, että hei, okei, me ollaan tässä jo tämmöisen sekvenssinumerota käytössä. Tämä kuittaus tarkoittaa, että okei, mä sain ton, niin mä odotan sulta seuraavaksi 1001 kuittausnumeroa. Käy vain ne sekvenssi- ja kuittausnumerot myöhemmin tarkemmin läpi. Mä oon laittanut jo tähän esimerkkiä. Okei, no nyt siinä ollaan sitten 2 viestiä lähetetty, mutta yhteyden muodostus ei ole vielä valmis, vaan nyt tarvitaan vielä 3. viesti siihen, että yhteys saadaan valmiiksi. Miksi 3. viesti? Sen takia, että jos tämä ei mene perille, tämä palvelimen lähettämä viesti, niin asiakas ei pääse siirtymään tuosta synsen tilasta established-tilaan. Eli tällä tämä vihreä tila on sitten se ainoa, missä data, hyötydata saa liikkua. Eli muut tilat täällä on siihen protokollan toimintaan liittyvä, jotta me saadaan yhteys muodostettua ja lopulta sitten saadaan se suljettua. Eli nyt jos tämä katoaa tämä palvelimen lähettämä synakki, niin asiakas ei koskaan vastaata sitä synakkia. Asiakas jää synsen tilaan. Palvelin, kun se on lähettänyt tuon synakin, niin se voisi siirtyä establish-tilaan. Ja nyt nämä on sitten eri tilanteessa. Palvelin luulee, että okei, jos olisi 2 tiekättely. Palvelin luulee, että mä oon lähettänyt tämän kuittauksen, yhteys on auki. Asiakas luulee, että yhteys ei ole auki, koska se kuittaessa ei ole saapunut. Eli ne on eri tilassa, jolloin se protokolla ei toimisi. Käytännössä sitten asiakas lähettäisi uusia synkronointiviestejä ja palvelin katsoisi, hei, okei, no sieltä mulla on jo yhteys tämän asiakkaan kanssa, se haluaa avata uuden yhteyden ja avattaisi uusi ylimääräinen tai palvelinvaraisi resurssit uudelle yhteydelle täältä. Tämä on eräänlainen hyökkäys palvelimia kohtaan, että lähetetään vaan tätä synnipakettia ja sitten ei lähetetäkään 3. Eli miten tämä korjataan tai saadaan tilanne haltuun, on siten, että asiakas kuittaa sitten sen palvelimen lähettämän synkronointiviestin. Silloin palveli on varma, että hei, asiakaskin on saanut sen mun viestin. Asiakas on tässä kohtaa varma, että palveli on saanut viestin. Ja sitten 3. viestillä palvelin pääsee siihen, että okei, asiakas on saanut mun viestin. No mitäs tämä hukkuu? Sillä ei käytännössä ole sitten väliä, koska sitten asiakas rupeaa lähettämään seuraavana dataa. Okei, me laitetaanpa seuraava viesti näkyviin. Asiakas rupeaa lähettämään dataa, niin jos sieltä tulee tätä datapaketteja perille, niin sitten nämä datapaketit kertoo palvelimelle, että se yhteys on muodostettu. Eli sieltä voi kadota paketti. Paketti voi kadota. Katsotaan, se perustuu näihin sekvenssi- ja kuittausnumeroihin. Katsotaan se myöhemmin läpi. Nyt katsotaan tätä tilakaaviota. Okei. Eli nyt siellä, me päästiin takaisin tähän kuvaan erilaiseen näkymään. Palvelin, kun sai synkronointiviesti, se lähetti oma synakkiviestinsä. Asiakas saa synakkiviestin, eli siellä on tuo synakkiviesti. Asiakas, se aiheuttaa asiakkaalla tilasiirtymät, hei, me päästään establish-tilaan, me ollaan valmiita dataan siirtoon. Asiakkaan pitää vielä lähettää tuo akkiviesti tuolta. Akkiviesti tuolta sitten palvelimelle. Ja palveli on täällä syn-receive-tilassa. Eli tuossa ollaan syn-receive-tilassa. Nyt mä oon jo täällä establish-tilassa, kun mä menin eteenpäin tuossa. Ja kun se asiakkaan akki saapuu, palveli ei enää tee mitään, eli tässä palveli ei tee mitään, se saatan akki ainoastaan, se, tai ei tee mitään, se tekee tilaa siirtymä, mutta ei lähetä uusia viestejä. Palveli siirtyy kanssa establistilaan. Ja tuolla establistilassa ollaan niin kauan kuin tuota dataa siirretään. Sitten jompikumpi osapuoli päättää yhteyden. Ja nyt täällä jälkipäässä tämä punainen ja sininen ei enää vastaa klienttia ja serveriä, vaikka tämä Wikipedian kuva on vähän hassu. Eli tämä vastaa sitä, että punainen on se, joka pyytää yhteyden lopettamista. Eli kumpi tahansa asiakas tai palvelu voi lopettaa yhteyden. Ja nyt tässä nyt on oletettu, että asiakas sulkee sen yhteyden, mutta se voi olla palvelin tai asiakas kumpi tahansa. Jompikumpi päättää sulkea yhteyden. Siellä koodissa sanotaan, että close, sulje soketti, joka aiheuttaa sinne, että se yhteys katkee tai sitä ruvetaan katkaisemaan. Soketin sulkeminen aiheuttaa sen, että käyttöjärjestelmä lähettää FIN-paketin ja sitten siinä mennään tuommoiseen FinWait 1 tilaan. Katsotaan tuolta seuraava viesti. Okei, siellä siirretään Establish-tilassa, siirretään, siinä on HTTP-sivun protokollan käyttö www-sivun siirtämisen esimerkkinä ja sitten siellä tulee tuo FIN-paketti. Eli tässä esimerkissä niin palveli on pyytänyt sulkemaan yhteyden. Kumpi tahansa voi. Se, kumpi eka sulkee yhteyden, lähettää FIN-paketin. Se voi tapahtua yhtä aikaakin, jos on harvinainen tapaus. Mutta okei, palvelin lähettää FIN-paketin. Palvelin siirtyy sitten FinWait 1 tilaan odottamaan, että asiakas saa kuitattua sen FIN-paketin. No, tässä olisi se epätodennäköinen, että yhtä aikaa suljetaan, että asiakaskin lähettää FIN-paketin, mutta tässä on laitettu, että todennäköisesti on se, että asiakas kuittaa akkiviestillä, kuittaa, että hei, mä oon saanut sen FIN-paketin, palveli menee FinWait 2 tilaa, ja tässä jos siirrytään katsoa sitä asiakkaan puolta, palveli on lähettänyt tuossa tuon FIN-paketin, asiakas vastaanottaa sen, lähettää kuittauspaketin, mikä sitten täällä menee ja palveli siirtyy FinWait 2 tilaan. Ja nyt asiakas menee CloseWait-tilaan, kumpi siellä onkaan nyt se myöhemmin sulkeva, yhteyden sulkeva osapuoli. Eli nämä voi asiakas ja palvelin sulkea sen yhteyden omana aikanaan. Jos tällä asiakkaalla on vielä jotain lähetettävää, palvelin on pyytänyt, että hei, lopetetaan se yhteys. Asiakas sanoo, että ok, mutta nyt jos tässä on vielä silleen, että siellä on paketteja matkalla, ei ole saatu kuittauksia, täällä on datapaketteja, joihin ei ole saatu kuittauksia, niin siellä voi toinen osapuoli vielä lähettää uudelleen, pyytää niitä uudelleen lähetyksiä. Että kun pitää saada kaikki paketit perille, että pystytään saavuttamaan luotettava tiedonsiirto, niin tämä yhteyden sulkeminenkin on monimutkainen operaatio. Eli se suljetaan hitaasti se yhteys, varmistaudutaan siellä erilaisissa tiloissa, että me odotellaan, että jos sieltä vielä tulee jotain kuittauksia tai mä puhun kohta duplikaattikuittauksista ja duplikaattipaketeista, niin tulee ylimääräisiä paketteja, voi tulla siinä yhteyden loppuvaiheessa, kun toinen on jo sulkenut yhteyden. Eli se jää odottamaan, että tulee tämmöisiä ylimääräisiä paketteja. Katsotaan kohta, mitä ne duplikaatit on. No sitten, kun se toinenkin osapuoli päättää sulkea yhteyden, se lähettää oma FIN-pakettinsa. FIN-pakettinsa ja jää odottamaan viimeistä kuittausta. Eli täällä sitten seuraava viesti. Asiakas tässä esimerkiksi sulkee yhteyden, lähettää oma FIN-pakettinsa ja täällä näkyy, että missä tilassa nämä on. Palvelin taitaa olla väärässä tilassa. Joo, mulla on virhe, tuossa pitäisi olla FinWait 2 tilassa. Tuossa kohtaa, joo. Okei, no Eli täällä palvelin saa sitten sen asiakkaan FIN-paketin, lähettää oman kuittauksensa, menee vielä timewait-tilaan, noin 30 sekuntia. Että jos siellä sitten tämä palvelimen akki katoaa, otetaanpa tänne. Eli täällä on viimeinen kuittaus. Jos tämä paketti katoo, niin siellä ollaan vielä timewait-tilassa niin kauan, että tuolta saadaan yhteys varmasti katkaistua. Eli jos tuo paketti katoo, asiakas ei saa sitä viimeistä kuittausta, tämä jää puuttumaan, niin asiakas lähettää tätä FIN-pakettia niin kauan, että saa sen kuittauksen. Ja tämä timewait-tila on sitä varten, että se palvelin odottaa siellä, odottaa sitten sitä, että tai odottaa, että saadaan se mahdollisia, napattuu vielä niitä mahdollisia uudelleen lähetyksiä, jotka sitten johtuu siitä, että joku paketti on kadonnut. Tämä esimerkki tässä visualisointi niin menee sille, että mitään vikaa ei tapahdu. Eli siellä joka kohdassa niin otetaan sitten huomioon se, että mitä voi tapahtua. Voi tapahtua yhtäaikaisia asioita, ne on epätodennäköisiä. Ja sitten voi, sit siellä on näitä tiloja sitä varten, että me saadaan varmistettua, että jokainen paketti, mitä siinä kommunikaation aikana sitä dataa lähetetään, niin se saadaan perille. Eli avataan yhteys sitä varten kolmella paketilla, että me ollaan varmoja siitä, että molemmat kuulee toisiaan. Kun molemmat kuulee toisiaan, me voidaan sitten lähettää dataa ja sitten aina kuitataan se. Sain dataan, tuossa on data, sain dataan. Kuitataan, että me saatiin se data. Sitten kun päädytään lopettamaan, niin lopetetaan pikkuilla. Toinen sanoo, että hei, mä olisin jo valmis, mulla ei enää mitään lähetettävää. Toinen voi vielä jatkaa lähettämistä, jos siellä on dataa lähetettävänä. Ja sitten säilytään näissä tiloissa sen verran kauan, että pyritään nappaamaan kaikki uudelleen lähetykset, jotta molemmat osapuolet on varmoja siitä, että data on mennyt perille. Eli sitten kun molemmat on saanut kuittauksen sille, että FIN-paketti on kuitattu, niin sitten molemmat voi olla varmoja siitä, että neiden kaikki sitä FIN-pakettia ennen lähtemään dataakin on mennyt perille. Eli jos se FIN-paketti saadaan kuitattua. Okay. Siinä näkyy noita tiloja ja niitä. Netstatila on näyttänyt jo muutaman kerran Netstat-listausta, niin nyt täällä näkyy muutama tila, eli siellä on palvelimia, jotka on kuuntelutilassa. Sitten siellä on yhteyksiä, jotka on established-tilassa, eli siellä on datan siirto mahdollista. Sitten siellä tässä esimerkiksi näkyy, että siellä on muutama timewait-tilassa, eli siellä on muutama tässä tapauksessa asiakas on sulkenut yhteydeltään, mun tietokone on sulkenut siinä muutama yhteyden, ne on täällä timewait-tilassa, eli ne odottelee vielä, että jos sieltä palvelimelta tulisi jotain paketteja. Eli asiakas tai palvelin voi sulkea ensimmäisenä yhteyden, ja silloin ollaan timewait-tilassa odottelemassa sitä viimeistä, tai odottelee, että kaikki mahdolliset uusintalähetykset saadaan kaapattua. Siellä on prosessi ID:nä 0, eli käyttäjä, se on suljettu jo se sovellus tai prosessi, joka sen soketin avannut, mutta käyttäjärjestelmä pitää sen portin siellä avoinna. Jos sieltä tulee tämmöisiä ylimääräisiä paketteja, niin ne käsitellään, ne on duplikaatteja käytännössä, eli ne on turhaa tietoa, että siellä joku paketti hävinnyt, minkä takia lähetetty uudestaan dataa. Kohta mennään katsomaan sitä uudelleenlähetystä. Käyttäjärjestelmä pitää näitä auki, että siellä ei tule, jos sinne tulee näitä myöhästyneitä turhia viestejä, niin napataan ne kiinni ja reagoidaan niihin. Et jos sillä tulee sitä FIN-pakettia, niin aina kuitataan se, jotta se saadaan varmistettua, että toinenkin osapuoli tajuaa, että okei, me ollaan hyväksytty se sulkeminen meidänkin puolelta. Okei. Tämän timewaitteja täällä näkyy aika usein. No nyt on kaksi jo kerennyt niistä sammua. No en tiedä, oliko tuo sama äskeisessä, mutta kaksi on päätynyt. Se on noin 30 sekuntia muistaakseni tuo time-vettila, missä sitten TCP-protokolla on. Yritetään päästä takaisin kalvoille. No mäpä voinkin tuolta ottaa tuota tuommoisen URLin kopioon ja on sen varmaan, mä ekstraktaan sen jonnekin, tämmöinen Jarri-tiedosto, mä menkö verkkolevylle ja mä käynnistän sieltä kaksi kappaletta näitä Jarreja, tuota, laitetaan tuonne näkyviin, kohta näytän mitä ne tehdään. Okei, mennään seuraavaksi katsomaan. Okei, siinä on sekvenssinumeroita, kuittausnumeroita, sitten mä puhuin uudelleen lähetyksestä ja duplikaattikuittauksesta, duplikaattipaketeista, pakettien häviämistä. Mennään katsomaan seuraavaksi. Eli nyt me nähtiin tuota TCPn toiminta, siinä on tilakaaviomuodossa TCP-toiminta. Ja nyt mennään katsomaan sitten, että okei, me on saatu yhteyden muodostuksella ja yhteyden lopetuksella me saatu semmoista olosuhteet, että tuossa established-tilassa me voidaan välissä lähettää paketteja luotettavasti. Nyt mennään sitten katsomaan, että miten tuo established-tilan luotettavuus tehdään. Ja mä tässä puhun jo vähän uudelleenlähetyksistä, että samat uudelleenlähetys ja muut asiat pätee sitten tänne yhteyden muodostukseen ja lopetukseen. Mä käytän tuossa apuna Kurosen ja Rossin eli tämä luentokurssi, minkä mä oon tehnyt, niin aika paljon pohjautuu Kurosen ja Rossin kirjaan ja heillä on sitten tarjolla luentokalvoja, mitä saa vapaasti käyttää. Mä en ole tätä osuutta koskaan omille kalvoille laittanut. Sen sijaan mä oon tehnyt tuommoisen sovelluksen rdt.jipi tai .jarri on se sovellus. Sovelluksen tehnyt sitten joka sitten kohta käydään läpi. Tässä lukee, että näitä kalvoja saa vapaasti käyttää, tämänkin kalvon saisi ottaa pois, mutta mä lataan sen suoraan. Niin mennään seuraavaksi katsoa se, miten Kurosen ja Rossi esittelee luotettavan tiedonsiirtoprotokollan rakentamisen. Ja se oli 21 kalvolta taisi alkaa. Okei, ja tässä saanko slide view ja display settings. Saanko mä ton tapettua? En saa. Mä en osaa käyttää PowerPointia. Katsotaan tämmöisellä näytöllä. Olko. Otetaan slideshow. Noin ja. Noin. Saadaan vähän isompana. Okei. Eli Reliable Data Transfer. Ja nyt tämä voidaan toteuttaa sekä, me puhuttu aikaisemmin, sovelluskuljetus tai linkkikerroksella riippuen siitä, että miten se alapuolinen kerros sitä tarjoaa tai alapuolella olevat kerrokset. Ja nyt tämä pätee siis kaikki. Ja nyt me ollaan kuljetuskerroksella katsomassa lähinnä sitä, että miten se TCP rakentuu, TCP-luotettavuus, mutta pätee mihin tahansa kerrokselle. Et jos käytät UDPtä, niin vastaavaa voisit käyttää sovelluskerroksella, niin kuin mä oon sitten tehnyt tuossa mun sovelluksessa. Eli mitä sen tarkoitus on riippumatta siitä, mitä siellä alapuolella on, niin ne sovellukselle näkyy siten, että siellä on luotettava tiedonsiirtokanava. Ja lähdetään katsoa sen rakentamista. Ja nyt varsinkin siinä tilanteessa, että siellä on se epäluotettava, unreliable kanava. Tässä on muutamia metodeja, mitä tuossa pyörii. RTD-send on semmoinen, eli Reliable Data Transfer -lähetysmekanismi, joka lähettää dataa siten, että se lähetys on luotettava, ja sitten täällä on vastaanottopuolella vastaava vastaanottomekanismi, joka vastaanottaa sitä dataa luotettavasti. Siinä välissä käytetään epäluotettavaa tiedonsiirtokanavaa, johon lähetetään sitten epäluotettavia paketteja, ja lopulta kun me saadaan dataa, niin sitten data vastaanotettuu tähän kerrokselle, millä kerroksella tämä onkaan, niin välitetään se data sinne ylemmälle kerrokselle. Otetaan ensimmäinen. Okei, tässä nyt on sitten vielä selostettuna nuo, mitä mä kävin suurin piirtein läpi. Mä näytin teille äsken TCP-tilakaavion. Nyt se on vähän sama asia kuin tilakone tai FSM-äärellinen tilakone. Ja tämän kurssin osalta niille ei mitään merkitystä. Tilakaavio, tilakone tai äärellinen, voidaan puhua myös tila-auto tai ääretön tila-auto, äärellinen tila-automaatti. Eli tilakaavio, tilakone, tila-automaatti. Käytännössä tämän kurssin kannalta samoja asioita, mutta jossain, kun menette syvemmälle opinnosta, niin voi jollain kurssilla tulla eroa. Tämä on samanlainen, kun nyt meillä tilat on ympyröitä. Samaan tapaan nuolella siirrytään tilasta toiseen. Ja nuolen lähistöllä on sitten se, että mikä aiheuttaa sen tilasiirtymä. Sitten siinä on joko kauttaviiva tai tuossa on tuommoinen vaakaviiva. Vaakaviivan alapuolella on sitten, että mitä tehdään sen tilasiirtymän johdosta. Eli mikä aiheuttaa ja mitä tehdään tilasiirtymän johdosta. Ja tässä on sitten ensimmäinen versio luotettavasta tiedonsiirtoprotokollasta. Tämä kirjan Kurosi ja Rossi lähtenyt silleen liikenteeseen, että rakennetaan pikkuhiljaa se luotettava tiedonsiirto. Ja ensimmäinen semmoinen, että oletuksena ei bittivirheitä, ei pakettihävikkiä, ja meillä on hyvin yksinkertainen tilakaavio. Nyt tässä tilakoneessa, tila-automaatissa, ensimmäinen tila merkitään siten, että sinne tulee nuoli, tässä tuommoinen katkoviivanuoli, tarkoittaa sitä, että tämä tilakaavion toiminta alkaa tuosta, mihin tuo tulee jostain ulkopuolelta nuoli. Sitten siinä on tilan nimi ja sitten tilasiirtymiä. Tilasiirtymiä voi olla myös itteensä takaisin. Eli tässä on hyvin yksinkertainen tapaus tilakoneesta, että meillä on yksi tila. Jos kaikki toimii ok, yläpuolelta odotetaan dataa, eli sieltä tulee yläpuolelta kutsut, hei, lähetä dataa. Mitä se aiheuttaa? Se aiheuttaa tilasiirtymän takaisin itteensä, muodostetaan paketti ja lähetetään paketti. Ja sitten taas odotetaan dataa. Ja tämä oli siis semmoinen, että ei mitään virheitä. No, vastaanottopuolella sitten odotetaan dataa tuolta alemmilta kerrokselta. Ja kun sieltä saadaan data, puretaan paketti, välitetään data ylemmälle kerrokselle. Ja jäädään odottaa seuraavaa datapakettia. Otetaan tuolta noin ja noin. Eli mitä mä oon tähän rakentanut, niin rakentanut näitä Kuros ja Rossin eri versioita, katsonut tilakaavion, kääntänyt tai tehnyt tilakaavion mukaisen Java-koodin ja tehnyt Jarri-tiedosta ja nyt mä, että miten tämä voi käyttää. Tämä on tämmöinen yksinkertainen chattisovellus. Niin, tämä on oikeastaan semmoinen asiakas-asiakassovellus. Tässä ei mitään palvelinta välissä, vaan nämä kaksi asiakasta kommunikoi toistensa kanssa tuntemalla, missä portissa ne sijaitsee. Eli kaverin portti pitää tietää. Toiseen laitetaan vastakkain porttinumerot. Ja sitten tässä on, mitä tässä näkyy, niin tässä on näitä, nyt tässä RTD 1.0, samat versiot, mitä tämä kalvot käy läpi. Ja tämä ei laiteta käyntiin. Noin, ja sieltä kun heitetään tämä moro, niin moro, kirjoitusvirhe oli minun, ei ollut virhettä tiedonsiirrossa. Paketit menee perille ja molempiin suuntiin voi lähetellä dataa. Ja kun ei tapahdu virheitä alapuolisessa kanavassa, eli jos meillä on luotettava tiedonsiirto, niin ei tule mitään virheitä. Eli tämä nyt vastaisi sitä, että sinä olisi TCP-protokolla alla. Miten mä oon tehnyt tämän sovelluksen? Siinä on UDP-protokolla ja sitten siinä on laittanut nuo RTD:t siihen UDP:n päälle, että siellä ei luotettavuutta. Luotettavuutta alla. Silloin päästään myös siihen, että ei tarvitse olla palvelinta, kun UDP pystyy kaksi asiakasta kommunikoimaan keskenään. Että molemmat on käytännössä asiakkaita ja palvelimia. Okei. No, jee. Sitten ruvetaan katsoa, että mitä pitää tehdä, kun meillä rupeaa tulee virheitä. Eli 2.0-versio sitten on semmoinen, että hei, meillä voi olla virheitä siellä alapuolisella kanavalla. Mitä me tarvitaan? Eli käytännössä tuossa flip bits, eli nolla vaihtuu ykköseksi siellä alapuolisessa kanavassa, siellä on jonkunlaista häiriötä siinä fyysisessä signaalissa, tai joku laitteessa on joku vika, mikä aiheuttaa bitin kääntymisen. Me tarvitaan jonkunlainen tarkistussumma, jotta me havaitaan tätä bittivirheitä. Se on ensimmäinen asia. Meidän pitää havaita, että se on ollut bittivirhe. Ja nyt tarkistussumma, me käydään teoria 3 osion viimeisellä luennolla läpi, että miten yksinkertaisia tarkistussummia voidaan generoida. Tarkistussumma käytännössä, mä en tiedä, oletteko kuullut pariteetista, laitapa tuohon, lähetetään 7-bittiä dataa ja sitten meillä on pariteetti, tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla parillinen tai pariton määrä nollia tai ykkösiä. Ja nyt jos se on sitten parillinen määrä ykkösiä, me lisätään 1 bitti tuohon noin, ja se on tarkistusumma on siinä, että tarkistetaan sitä, että onko meillä parillinen määrä ykkösiä 8-bitin joukossa. Tuo on yksinkertainen, että me voidaan sillä, jos on pariton määrä, me on havaittu virhe, käydään tarkemmin läpi teoria lopussa, 3. lopussa. Okei, no sitten kun mä oon havaittu, niin mitä sitten? Kuitataan, me nähtiin niitä akkeja. Niin ensimmäinen versio on se, että meillä on positiivinen kuittaus, kun me saadaan paketti ilman virheitä, me ei olla havaittu virheitä siinä. Elikkä vastaatte kuittain, tai sitten meillä on negatiivinen kuittaus, meillä on akkipaketti ja nakkipaketti, ei ole makkarapaketteja, on vaan akki ja nakki. Niin nakkipaketilla me kerrotaan, että hei, me havaittiin virhe. Okei. No sitten kun se lähettäjä saa tiedon siitä, että hei, kaveri on havainnut virheen, sitten me tehdään se uudelleenlähetys, mistä äsken oli puhetta. Lähettäjä uudelleen lähettää paketin silloin, kun nakki on vastautettu. Okei. Eli mitä mä oon siihen lisännyt? Mä oon virheiden havaitsemisen lisännyt ja nyt on kuittaukset ja uudelleenlähetys. Eli jos mä laitan taas stoppia tuohon, sitten mä laitan taas tänne bittivirheet 50%, niin me saadaan nopeammin virheitä. Todelliset bittivirheet on 10⁻¹ luokkaa, että ne on hyvin harvinaisia, mutta tässä havainnollistetaan sitä bittivirhettä. Ja tämä bittivirhe tässä sovelluksessa, niin se sitten kertoo, että mitä tämä sovellus kokee bittivirheenä silloin, kun se vastaanottaa paketteja. Et mä oon toteuttanut sille, että se vaikuttaa vain vastaanotettuihin paketteihin. Okei, mä laitan tuolta käyntiin ja clearataan taas välillä ja käyntiin. Eli mä otan toiselle puolelle bittivirheitä. Ja nyt jos mä täältä lähetän, moro. Okei, voi mennä perille hyvin. Sitten mä lähetän moikka. Sinne tuli moikki. Mä lähetin moikka ja tuli moikki. Eli nyt yhden bitin kääntyminen voi muuttaa sen informaation riippuen, missä kohtaa se bitti kääntyy. Kääntyy tuota dataa, niin voi muuttaa sen informaation paljonkin. Mä oon tähän tehnyt sen, että vain 1 bitti voi kääntyä. Että se pysyy jotenkin, huomataan paremmin, että miten se tapahtuu. Okei, meillä on RTD 1.0 käytössä vielä. Me ei havaita näitä virheitä. Kaveri katsoo, että hei, ei se toinen kaveri osaa kirjoittaa, että se kirjoittaa ihan mitä sattuu siellä, vaikka kyse on tiedonsiirron bittivirheestä. Okei. Otetaan se RTD 2 käyttöön, stopataan RTD 2 käyttöön ja startataan. Ja tämä mulla on tuossa, mulla näkyy aika himmeellä tuolla kaiken näköistä infoa, mitä siinä on. Clearataan, ei me tarvita. Okei, nyt on RTD 2 käytössä, eli pitäisi toipua bittivirheestä. Nyt laitetaan tätä taas moro tulemaan. Okei, siinä nähtiinkin hyvä esimerkki siitä, että siellä tapahtui bittivirhe. Okei, tämä sovellus kertoo, että hei, bittivirhe havaittu. Taas bittivirhe. Mitä siellä on tapahtunut? Kaveri lähtenyt moro. Sitten se menee odottamaan akkia tai nakkia. Laitetaanpa tuonne tuo tilakaavio, eli nyt tilakaavio 2.0 on muuttunut lähettäjän osalta siten, että okei, meidän pitää saada kuittaus siihen pakettiin, ennen kuin me voidaan mennä takaisin lähettämään seuraavaa pakettia. Saadaan akki tai nakki. Jos on nakkipaketti, meidän pitää lähettää uudelleen dataa. Jos saatiin positiivinen kuittaus, me voidaan siirtyä lähettää seuraavaa dataa. Vastapuolella ei ole käynyt mitään muuta kuin, että nyt vaan pitää katsoa, että me vastautetaan paketti, meidän pitää katsoa, että onko se korruptoitunut, ja lähettää nakki, jos se oli korruptoitunut. Ja jos se ei ollut korruptoitunut, niin toimitaan niin kuin aikaisemminkin. Viedään dataa ylemmälle kerrokselle ja lähetetään, ja lisäksi lähetetään kuittaus. Entetään tuo tuonne taustalle. Eli moro lähetettiin, jää odottaa akkia tai nakkia, saatiin nakki, uudelleen lähetetään moro. Aina kun tulee nakki, niin moro lähetetään uudelleen. Ja sitten kun vihdoin saadaan akki, ollaan valmiita, että hei, nyt me voidaan lähettää tuota seuraava paketti. Ja täällä aina kun tuli bittivirre, tässä ei näykään, että tämä lähettää nakkiin, mutta se näkyy tällä toisella puolella, että me on nakki saatu vastautettu. Ja sitten kun saadaan ilman bittivirrettä, ei ole havaittu bittivirrettä, niin ollaan tyytyväisiä, on lähetetty akki. Okei, tähän vaikuttaa hyvältä. Homma toimii. Mitä sitten? No katsotaan kalvoilta, kun se sielläkin. Okei, no tässä on visualisoinnit, mitä tapahtuu. Kun te katso kalvoilta, mitä siinä tapahtuu. Yritetään päästä ohi. Kyllä kestää. Okei, mutta tässä on virhe. Tai ei virhe, vaan vika. Mitä sitten, kun meidän akki tai nakkipaketti on, siellä on bittivirhe. Me vastautetaan jotain, ei saada akkia, ei saada nakkia, vaan me saadaan joku korruptoitunut paketti. Lähettäjä ei voi tietää, että kumman se lähetti. Oliko se akki vai nakki? Koska se on viallinen se paketti, niin siitä ei voi mitenkään päätellä, että siinä ainoastaan me tiedetään, että siinä on virhe. Me ei tiedetä, että onko se akki vai nakki ollut alun perin. Jos me tehdään uudelleenlähetys, niin voipi tulla duplikaattiviesti. Katsotaan, saanko me simuloituu. Eli stoppi. Ja nyt mä aloitan toiseenkin suuntaan bittivirheitä. Eli nyt se kuittauspakettikin voi mennä rikki käyntiin. Clear. Eli laitan sieltä moikka vaikka välillä. Okei. Mitä siinä kävi? Tuli bittivirheitä, mutta tuli myös oikein paketti ja duplikaattiviesti. Mä kerran lähetin tältä moikka. Eli nyt kun siellä on saadaan korruptoitunut akki tai nakki, ei tätä kumpaa lähetetty, niin tässä ei mitään muuta kuin lähetetään uudestaan. Tämä ensimmäinen korruptoitunut, niin siellä oli oikeasti, siellä oli datassakin virhe. Se haittaa, että lähetettiin tuolla uudelleen se datapaketti. Mutta tämä toinen korruptio täällä, niin se tarkoitti sitä, että se olikin akkipaketti, joka on virhe. Eli ensimmäisessä oli nakkipaketti korruptoitunut, sen näkee, kun siellä ei tullut duplikaattiviestiä. Mutta aina kun on akkipaketti, joka on korruptoitunut, tarkoittaa sitä, että me kuitataan, hei me saatiin perille. Jos se kuittaus menee rikki, niin ei mitään muuta mahdollista kuin lähettää uudelleen se data, mitä sieltä tulee. No tässä nyt teksti chattisovelluksessa ei kovin vaarallista, jos kaveri luulee, että tuonne spämmää sua, kun se heittää kaksi kertaa moika. Mutta sitten jos on jotain muuta dataa, niin se menee sekaisin, jos siellä tulee turha duplikaattiviesti. Et jos siinä äänidataa menossa, niin ääni tuplaantuu, videokuvaan tulee häikkä. Ei tämmöistä ei voi hyväksyä. Eli jos kun kerran voi tulla bittivirheitä, niin niitä voi tulla molempiin suuntiin. Eli se kuittauspaketti voi myös korruptoitua. Eli uudelleenlähetys voi aiheuttaa duplikaati silloin, kun se on akki, joka on mennyt rikki. Nyt, miten tämä korjataan? Lisäämällä sekvenssinumero jokaiseen pakettiin. Ja nyt tällä sekvenssinumerolla me tunnistetaan, että onko se ollut duplikaatio. Jos paketeissa, peräkkäisissä paketeissa on sama sekvenssinumero, niin se jälkimmäinen on duplikaatti. Me vastaanotetaan se, me kuitataan se, mutta me ei välitetä sitä duplikaattia sovelluskerrokselle tai ylemmälle kerrokselle. Eli me huomataan, että se oli duplikaatti. Kerrotaan, että okei, me vastautettiin duplikaatti. Sä oot varmaan jossain, et tiennyt, että me vastautettiin se ensimmäinenkin paketti. Niin tässä on uusi kuittaus sitä duplikaatista. Mutta ei välitetä sitä dataa ylemmälle kerrokselle. Eli hylätään se. No tuossa oli tuommoinen stop and wait-tyyppinen protokolla, tämä on koko ajan stop and wait-tyyppinen. Eli olette huomannut, että me lähetetään dataa, sitten me jäädään odottaa kuittausta. Mä en vielä havainnollistanut sitä. Mutta se tilakone sanoo, että meidän pitää odottaa kuittausta aina, kun me ollaan lähetetty data. Tilakaavio monimutkaistuu pikkuhiljaa. Mutta tässä käytännössä on otettu sekvenssinumero käyttöön. Kaksi sekvenssinumeroa, meillä on 0 ja sitten meillä on 1. Ja niitä vuorotellaan tässä. Ja tulee lähetettävä dataa, me tehdään paketti, jossa on sekvenssinumero 0. Sitten meidän pitää vastauttaa kuittaus sille, että siinä on sekvenssinumero 0. Ja sitten kun on saatu kuittaus, että sekvenssinumero 0 paketti on läpi, niin voidaan lähettää uusi paketti. Laitetaan siihen sekvenssinumero 1, kun me saadaan yläpuolelta se paketti. Laitetaan ykköspaketti, ja nyt täällä kun me odotetaan ykköselle kuittausta, niin jos tulee 0 kuittaus, me tiedetään, että se on duplikaatti, koska me on saatu se vastaanotettua. Laitetaan taas sovelluksessa. Tämä on 2.1. 2.1, 2.1. Startti, clear ja startti ja clear. Okei. Terve. Okei, nyt siellä on sekvenssinumero näkyvissä kanssa, ja nyt ei tullut mitään virhettä. Ja tästä nyt nähdään se, että terve lähetetään. Nyt me jäädään odottaa akkia tai nakkia silleen, että me siinä on ilmoitettu siinä kuittauspaketissa, että mikä sekvenssinumero paketti me kuitataan. Ja tässä on lähetys ja vastaanotto on sama. Siinä on kaksi suuntaa. Mitä nämä on kalvoilla, niin se on yhteen suuntaan dataa. Mulla nyt tässä on kahteen suuntaan. Siinä on erikseen lähetys ja vastaanotto. Me saatiin kuittaus. Ihan mitään ongelmia. Niin siirrytään seuraavaan tilaan. Et odotetaan seuraavaa lähetystä. Ja kun se tulee, kun mä käyttäjä sen kirjoittaa, niin laitetaan siihen sekvenssinumero 1. Eli me saatiin tuossa esimerkissä, eka odotettiin, tuossa lähetettiin terve, ja mentiin odottaa kuittausta, saatiin kuittaus, mennään odottaa 1. Seuraava paketti yläpuolelta, joka on 1, tai johon laitetaan sitten sekvenssinumero 1. Okei. Katsotaan hello. Okei. No nyt siellä rupesi tapahtumaan semmoista, että mä laitan stopin. Tämä meni rikki. Eli nyt siellä sekvenssinumerossa tapahtui virhe. Ja mä oon tehnyt tässä sovelluksessa nyt semmoisen virheen. Mistä tämä johtuu, että sekvenssinumero pomppasi tuonne 7.3, kun mä laitoin 0 ja 1. Niin nyt jos tuossa käy semmoinen tapaus, että sekvenssinumeroon tulee virhe. Nyt mä oon tehnyt laiskan ratkaisun. Mulla on 2 sekvenssinumeroa. Mä käytän siinä sekvenssinumerona, en käytä bittiä, vaan mä käytän käytännössä tavua. Eli nyt se sekvenssinumero tuossa paketissa, minkä mä generoin, se on tavun kokoinen. Ja nyt jos se bitti muuttuu täällä, jos täällä muuttuu 1 bitti, niin se kääntää sopivasti se, sopivassa kohta se bitti tai kun se on mikä tahansa bitti tuossa sekvenssinumerossa paitsi tuo oikeanpuolimainen bitti, niin se muuttaa sen sequence-numeron. Ja sitten se on 7.3 täällä ja niin poispäin. Se hyppelee sitten, kun se muuttuu, siihen tulee useita virheitä tuo sequence-numero. Niin tämä olisi pitänyt tehdä silleen, että kun mulla on 2-bittinen sequence-numero, niin siinä protokollassa olisi vaan yksi kohta, missä se voi vaikuttaa se virhe. Ja nyt mulla on tässä tavu, niin se voi hyppiä ja rikkoa tämän toiminnan, niin kuin nyt tässä kävi. Joo. Okei. Otetaanpas cleari. Saataisiko me... Se on aika usein, turhan usein, se on todennäköisempää, kun siinä on 8 bittiä, niin että se siihen 7 kohtaan osuu tuota se virhe. Mä laitan nuo pois, mä en koskaan muista korjata tuota ongelmaa tuossa. Okei, mutta idea on se, että tulee data ja siellä laitetaan eri sekvenssinumero ja sitten kun meillä sekvenssinumero paketti tulee paketti, jossa on sama sekvenssinumero kuin aikaisemmin, me havaitaan duplikaatti. Tässä on sitten tilakaavio. Tilakaavio olisi ollut, mä käyn sitä tilakaavio tarkemmin läpi. Okei. No, mä laitoin 2 sekvenssinumeroa. Se olisi toiminut, jos ei sinne pääsisi sinne tyhjiin bitteihin tulee virheitä, että se kuvittelee tuota, että siellä on isompi sekvenssinumero. 2 bittiä riittää sen takia, kaksi sekvenssinumeroa riittää sen takia, koska me lähetetään vain yksi paketti kerrallaan. Meillä on stop and wait-tyyppinen protokolla. Lähetetään paketti, stopataan, odotetaan, että saadaan se kuittaus. Ja odotetaan niin kauan, että me saadaan se kuittaus. Me voidaan lähettää uusi paketti uudella sekvenssinumerolla. Jos sieltä tulee duplikaattikuittauksia siihen vanhaan pakettiin, me havaitaan ne duplikaatit sen sekvenssinumeron perusteella. Okei. Ja se aina huomioitava, että silloin kun se kuittauspaketti menee rikki, niin silloin ei voi tietää, mitä lähteellä tapahtuu. Aina lähetetään uudestaan. Ja sitten sitä sekvenssinumerosta tiedetään se, että jos se oli se uudelleenlähetys turha, eli duplikaatti, niin voidaan hylätä se. Tarvitaanko me sekä negatiivista että positiivista kuittausta? Ei tarvita. Voidaan käyttää kumpaa tahansa, pelkästään negatiivisia tai pelkästään positiivisia kuittauksia. Negatiiviset on hankalampi toteuttaa, sitä käytännössä ei juurikaan käytetä, mutta siirrytään käyttää positiivisia kuittauksia. Pelkästään. Ja mitenkä tämä tehdään sitten, niin sen sijaan, että me lähetetään akki tai nakki, niin me lähetetään akki, jossa kerrotaan, että mikä se on se sekvenssinumeron paketti, jota me kuitataan. Okei. Mä jo äsken puhuin sitä sekvenssinumerosta, mä olin vähän jo etukäteen, eli se akki tai nakki, mikä sillä äsken tuli, niin se aina kuittaa se edellisen paketin. Et siinä edellisessä versiossa ei ollut sitä sekvenssinumeroa mukana, akissa tai nakissa, vaan nyt kun sekvenssinumero otetaan mukaan, me voidaan jättää se toinen kuittaus pois. Okei. Ja tuolla näkyy sitten tilakaaviota. Otetaan 2.2, muistaakseni tämä toimi paremmin. Start ja clear. No niin. Okei, nyt sieltä lähetettiin moikka, tuli perille, siellä on bit error detected. Nyt tässä näkyy, että hei, teksti oli kyllä oikein, mutta nyt siinä on ollut se bittivirhe on ollut siellä tarkistussummapiteissä. Tai sitten siinä sekvenssinumerossa, jolloin se on havaittu, että okei, se on bitti, okei, sekvenssinumero on saatu oikein, niin se on ollut siinä tarkistuspiteissä. Mä oon havaittu bittivirhe, lähetetään akki. Sekvenssinumero oli 0 tuossa moikka-paketissa. Lähetetään akki sekvenssinumerolla 1. Tarkoittaa sitä, että hei, me on ykkönen vastaanotettu, vaikka tässä tapauksessa ei ole vielä vastattu mitään, ykkönen on vastaanotettu oikein, me ei voida kuitata tuota nollaa sekvenssinumeron pakettiin, koska se on ollut virheellinen, me lähetetään edellisestä paketista sekvenssinumero, joka me kuitataan. Eli kuitataan se edellinen uudestaan. Ja alkutilanteessa sen on sitten numero, mitä ei ole käytössä vielä ollut. Okei. Ja täältä tuli korruptoitunut akki. Lähettää uudelleen joka tapauksessa moikan. Sitten siellä tulee moikka oikein. Ja sitten siellä tulee korruptoitunut akki. Taas lähettää uudestaan. Lopulta saadaan akki oikealla kuittausnumerolla. Voidaan mennä odottelemaan datapakettia. Ja nyt tältä näkee, että tuolla purppuralla välillä sillä on vain yksi kappale moikkatekstejä. Että tämä, mitä täällä näkyy, niin tämä on vain lisätulostusta siihen, että informaatiota tästä protokollan toiminnasta. Halutessaan ne saa täältä pois päältä, jos haluaa kokeilla ilman noita ekstra tulostuksia, mitkä kertovat, että sillä tämä on viallista tapahtunut. Ja siellä on huomattu, että hei, siellä on duplikaatti. Me on saatu moikka uudestaan. Siinä on sekvenssinumero 0, niin kuin tuolla viimeksi vastaanotetussa paketissa. Niin se on duplikaatti. Me odotetaan, että meidän pitäisi vastaanottaa seuraavaksi paketti, jossa on sekvenssinumero 1. Saadaan 0, havaitaan, että se on duplikaatti. Ei välitetä sitä sovellukselle. Tulostetaan se tässä näyttöön informatiivisista syistä. Okei. Heitetään tänne viivettä mulla ei ole vielä ollut täällä. Eli nyt mä laitoin viivettä sinne lisää. Nyt tämä stop and wait-tyyppinen protokolla, niin voi vähän demota tuota toimintaa. Eli nyt tämä protokolla, tämä on luotettava, kun tulee bittivirheitä, mutta tämä on hidas, koska mitään ei voida lähettää ennen kuin me on saatu data perille. Ja täältä nyt lopulta sitten tuolla on saatu perille kaikki 3 tekstiä, mitä me lähetettiin, tai minä lähetin. Täällä tuli protokolla kertoa, että hei, mä voi lähettää tuota viestiä, koska mä odottelen kuittausta johonkin aikaisempaan viestiin. Tämä sovellus laittaa niitä sitten jonoon ja lähettää ne sitten pikkuhiljaa eteenpäin. Mutta tämä on toimiva, jos on vain pelkistään biittivirheitä tuossa datassa. Saa olla molempiin suuntiin biittivirheitä. Viive ei haittaa, että siitä vaan tulee viivettä lisää. Viivettä tulee tästä datan korjaamisesta. Todellisuudessa siellä näin paljon virheitä tapahtuu. Tässä esimerkissä tapahtuu. Tuossa on taas tilakaavion toimintaa, että miten se toimii tuo 2.2. Niitä voi katella tuota tarkemmin, jos kiinnostaa. Mutta vielä on yksi virhetyyppi, eli nyt bittivirheille lisäksi meillä voi pakettia hävitä. Tämä on internetissä isompi ongelma, että niitä paketteja häviää, kun se, että tulee bittivirheitä. Pakettihävikki on paljon todennäköisempää. Monta, sanotaanko, jos mä olen sanonut 1 000 000 kertaa todennäköisempää, niin ollaan lähellä kuin bittivirhe. Sitä pakettien häviäminen on isompi ongelma siellä kuljetuskerroksen tasolla, kun linkkikerroksellakin korjataan bittivirheitä. Okei. Meiltä voi hävitä paketteja, sekä data- että kuittauspaketteja. Meillä on olemassa tarkistussumma, sekvenssinumero, kuittaukset, uudelleenlähetykset, mutta ei homma vielä pelitä. Eli nyt, kun siellä on viivettä, jos mä tänne stoppaan nämä ja heitän pakettihävikkiä, laitetaanpa vaan toiselle puolelle, että siellä on vaan toilla puolella paketti ja vitkillä. Lähetetään täältä. Moro. Paketti katos. Ei voi lähettää moikkaa, kun me saa moron kuittausta. Me ei voi saada moron kuittausta, koska se paketti on kadonnut. Täällä se vaan esitetään, kerrotaan meille, että hei, paketti katos. me ei koskaan saatu sitä. Ei me voida, tämä jää jumiin, jos paketti katsoo, kun me jäädään odottaa kuittausta. No ratkaisu on sitten se, että kuinka kauan me odotetaan uudelleen lähetystä. Eli jokin järkevä aika, mikä odotetaan, että saadaan kuittaus. Jos järkevässä ajassa ei ole saatu kuittausta, niin uudelleen lähetetään paketti. Nyt jos se paketti oli pelkästään viivästynyt, että siellä onkin ruuhkaa, se ei ole oikeasti kadonnut. Me saatetaan tehdä uudelleen lähetys turhaan, eli me saadaan, tulee duplikaatti. Mutta meidän aikaisemmin lisätty sekvenssinumero, me havaitaan se duplikaatti sen sekvenssinumeron perusteella ja saadaan se korjattua. Eli mitä vaatii, niin meillä on joku, jonkinlainen ajastin, joka sitten kertoo, että milloin pitää uudelleen lähettää. Se, että mikä on järkevä aika, niin se on hankalampi asia sitten. Eli koska se ruuhka vaihtelee internetissä, niin se viive vaihtelee koko ajan siellä. Ja se järkevän ajan määrittäminen on siihen on useita menetelmiä, mitä tällä kurssilla käydään läpi. Eli siellä on sitten omat algoritmit sille, että mitkä laskee sitä, pyrkii laskemaan, mikä on se järkevä odotusaika. Katsotaan toimintaa. Poikkeuksena tähän aikaisempaan toimintaan tässä 3.0 on se, että nyt jos me havaitaan korruptoitunut paketti, eli siellä on se bittivirhe, tai me saadaan kuittaus väärän sekvenssinumeron paketille. Aikaisemmin me uudelleen lähetettiin tässä datapaketti. Nyt kun meillä on timeri, niin tämä timeoutti tapahtuu aina, kun me ei saa sitä kuittausta oikein. Eli nyt, jos me tuossa lähetettäisiin paketti, niin lähtisi kaksi kertaa uudelleen, tulisi kaksi duplikaattipakettia. Eli jos me havaitaan korruptoitunut paketti, kuittaus, ja lähetetään siitä uudelleen paketti, niin meidän ajastin silti laukee, kun me ei saa sitä oikeaa kuittausta. Lähetetään uudestaan sama paketti. Eli nyt se paketti uudelleenlähetys on pitää siirtää tänne timeouttiin. Jos siellä on korruptoitunut, väärä sekvenssinumero, ei tehdä mitään, odotellaan, että timeoutti tulee, jolloin tapahtuu uudelleenlähetys, ja homma hoituu sillä, että se uudelleenlähetysten kautta hallitaan sitten tämä. Timeoutin kautta hallitaan tämä pakettien uudelleen lähettäminen. Okei. Se on jumissa, koska tämä timeoutti ei koskaan tuossa aikaisemmissa versiossa ollut. Mutta laitetaan kolmas versio käyntiin. No, laitetaan molempiin suuntiin paketroppia ja katsotaan, miten käy. Moikka tuolta, ja siellä sitten, sekvenssinumero meni rikki. Katsotaan, miten tämä toipuu siitä, että mun sekvenssinumero on rikki. Okei, siellä rupeaa tapahtumaan. Moikkaa. Okei, saatiin moikka perille. Mutta sitten vielä kuittauspaketteja saattaa tulla, bittivirheitä saattaa pudota. Ja se kuittauksen, eli mä oon saatu tuolla moikka perille, mutta kuittauksen perille saaminen näyttää kestävän tässä. Me ollaan siinä reilusti virheitä. Eli nyt se ajastin, mulla asetin tähän, että hei, molempiin suuntaan maksimissaan 5 sekuntia viivettä, ja ajastimen maksimissaan se on 0-5 sekuntia. Timeri on sitten 5 sekuntia, että 5 sekuntia maksimissaan odotetaan ja sitten lähdetään uudelleen. Tai 5 sekuntia odotetaan, lähetetään uudelleen paketti, jos ei ole tullut kuittausta. Nyt vielä tulee paketteja. Tulee aika paljon droppia noilla arvoilla. Mä pysäytän ja katsotaan vielä, laitetaan, saa se bittivire olla. Mä laitan toiseen suuntaan, mä laitan paketti dropin nolliin. Sitten mä laitan ajastimen 2 sekuntia, maksimiviive on 5 sekuntia. Eli demo on sitten sitä, että mitä tapahtuu, kun se ajastimen arvo on liian pieni. Täältä puolta, jos hello lähetetään. Okei. Eli nyt täällä rupeaa näkymään tuota timeoutteja aika paljon. Se nyt mitenkä satunnaisesti rupeaa käymään. Mutta silloin, kun tuo ajastimen arvo on liian pieni, niin se ajastin laukee liian nopeasti. Paketti ei ole kadonnut oikeasti, se on vielä matkalla. Ja nyt mitä se timeoutti aiheuttaa, niin tai ajastimen liian pieni aika aiheuttaa sen, että sillä tulee paljon turhia uudelleenlähetyksiä. Okei. Se tosta voi olla vähän hankalan. Täytyisi ehkä laittaa vielä, jos että bittivirheet molempiin puoliin nollaan, niin sillä jää enää sitten tuo ajastime. Heitetään tuonne. Ei kun mulla tuolla oli, siinä oikein näkynyt sitä, koska täällä oli väärä timeri. Täällä piti olla se timeri. Arvo pienempi. Niin rupeisi näkymään. Eli vastaanottajalla korjaa, ei kun kyllä se näkyy lähettäjällä. Lähettäjällä, kun se ei saa datapakettiin kuittausta, niin sitten se lähettää uudestaan. Oli se oikeinpäin. Mutta laitapa hello. Hello meni perille. Oho. No niin. Nyt timeoutti alkaa tulemaan turha usein sitten. No sieltä saatiin se tulee duplikaattipaketteja, duplikaattikuittauksia tulee molempia. Eli aikaisemmin meillä tuli pelkkä duplikaattipaketteja, nyt voi olla duplikaattikuittauksia. Katsotaan kertauksena vielä, miten tämä RTD 3.0 toimii. Ja jos ei ole pakettihävikki, kaikki menee ok. Jos on pakettihävikki, ajastin laukee, tulee uudelleenlähetys, lähetetään kuittaus ja sekvenssinumerot pyörii siinä 0:sta 1:een ja vaihtelee. Okei. No mitäs jos kuittaus häviää? Tulee timeoutti, eli se on ihan sama, että häviääkö paketti vai kuittaus. Timeoutti tapahtuu, kun ei saa sitä kuittausta. Lähetetään uudelleen paketti. Nyt jos se oli silleen, että se oli se kuittaus hävinnyt, niin tämä vastaanotettu paketti on duplikaatti. Havaitaan se, ei välitetä ylemmälle sovellukselle, mutta kuitataan se. Koska jos se lähettää duplikaattipaketteja, tarkoittaa sitä, että meidän kuittaus ei ole mennyt perille. Lähetetään kuittaus uudestaan. Ja kaveri on tyytyväinen. Sitten se pääsee vaihtamaan sekvenssinumeron, lähettää uutta dataa. Ja sitten se, että jos meillä se ajastimen arvo on liian pitkä, se vaan siinä on huono puoli se, että se tekee turhaa viivettä siihen kommunikaatioon. Mutta hankalampi on taas sitten, toiseen suuntaan sitten, että jos se on liian pieni se ajastimen arvo, niin sieltä sitten aiheutuu se, että meillä tulee, ei tule niinkään viivettä, mutta tulee duplikaattipaketteja, jotka kuormittaa sitä verkkoa. Eli jos ajastin laukee, ennen kuin kuittaus kerkee perille, lähetetään datapaketti uudestaan, havaitaan, että se oli duplikaatti. Se pitää kuitata, koska me luullaan, että kuittaus ei mennyt perille. Eli nyt sitä duplikaatista lähetetään uusi kuittauspaketti, Mutta koska se alkuperäinen ei ollut kadonnut, se on ollut matkalla tuonne, se on tullut hitaasti, niin se aiheuttaa täällä lähettäjällä sen, hei, okei, mähän sain sille Akki ykköselle kuittauksen. Se ei tiedä, saiko sen tuosta, tuliko se kuittaus tuosta ensimmäisestä paketista vai duplikaatista. Lähettäjä tietää, että hei, mä sain Akki ykkösen. Mä voin lähettää paketti nollan eteenpäin. Se saa uuden paketti Akki ykkösen. Ajattelet, hei, nyt siellä on taas kadonnut paketti. Lähettää uudestaan paketti nollan. Ja nyt eli se yksikin viivästynyt kuittaus aiheuttaa sen sitten, että täällä rupeaa tulemaan duplikaatti paketti, yksi kappale, duplikaatti kuittauksia ja sen jälkeen seuraavat paketit alkaa olemaan, että hei, jokainen paketti joudutaan lähettämään kaksi kertaa, koska siellä joudutaan tämmöiseen kierteeseen, että me saadaan jo kaksi duplikaattiviestiä duplikaattikuittausta ja tämä kertaantuu. Eli siellä niin kauan kuin siellä oikeasti häviää joku kuittaus, niin näitä tulee näitä duplikaattikuittauksia ja duplikaattipaketteja koko ajan. Eli tämä on tosi haasteellinen sitten, että jos se timeout-arvo on liian pieni, niin se aiheuttaa hirveän suuren määrän turhia uudelleenlähetyksiä, koska aina kun me saadaan duplikaatti, niin meidän pitää kuitenkin kuitata se, koska me oletetaan, että se, koska se lähettää duplikaatin sen kaveri, se ei ole saanut sitä kuittausta aikaisempaan sen pakettiin, vaikka se kuittaus on tullut myöhässä. Ja sen takia, niin nyt se, että miten sitä ajastimen arvoa määritetään, niin sitä, siihen on useita keinoja. Yksi on se, että mitataan sitä viivettä, keskiarvoistetaan sitä viivettä. Ja sitten kun me saadaan jonkunlainen arvio viiveelle, niin sitten laitetaan siihen vielä tämmöinen varmuusväli, että vielä pikkasen ajastimeen lisää. Että mieluummin viivettä kommunikaatioon, että tätä timeouttia kasvatetaan tuollaisella turvavälillä siihen arvioituun viiveeseen verrattuna. Et mieluummin viivettä kommunikaatioon kuin se, että meillä rupeaa tulemaan hirveä kasa duplikaattiviestejä, jotka sitten tiputtaa sitä tiedonsiirron nopeutta joka tapauksessa, kun ne vie kaistaa niiltä oikealta datalta ne duplikaatit. Okei. No niin. Tämä RTD3-versio on toimiva. Ei oikein, tai sanotaan, että luotettava, mutta se ei ole käytännössä toimiva, koska sillä ei ole tehokkuutta. Ja nyt tässä on sitten esimerkki siitä, että jos meillä on 8000 bitin paketti, 15 millisekunnin etenemisviive, muistetaan ykkösteoria-osioista, että siirtoviiveelle on paketti, jossa on kaava, jossa on paketin koko jaettuna tiedonsiirron nopeudella. Me saadaan 8 mikrosekuntia menee sitten tuommoisen 8000 bitin lähettämiseen. Ja nyt kun me otetaan etenemisviive huomioon 15 millisekuntia, siitä tulee päästä päähän viiveeksi, round trip timeiksi. Eli paketti menee päähän, vastaanottajalle saadaan kuittaus 2 kertaa 15 millisekuntia, 30 millisekuntia. Ja käytännössä tiedonsiirtokapasiteetti on hyvin vähän sitä koko linkin kapasiteetista. Eli nyt se protokolla heikentää sitä linkin tehoa, tiedonsiirtovälineen tehoa. Tässä on havainnollistettu vielä graafisesti. Eli kun meillä on tämmöinen stop and wait-tyyppinen protokolla käytössä, jos meillä tämä etenemisviive on pitkä, eli etenemisviive on sitä, että se datapitit menee vastaanottajalle lähettäjältä, eli etenemisviive on tuossa, riippuu etäisyydestä. Eli se on signaalin fyysinen nopeus siirtomediassa. Sitten siinä on siirtoviive, joka on sitten tämä sininen osuus. Eli se siirtoviive, että mä saan kaikki bitit lähetettyä sinne tiedonsiirtokanavalle. Eli on se, että ensimmäinen bitti lähetetään paketista siihen, että viimeinen bitti lähetetään paketista sen siirtotielle. Sitten ne bitit kulkee sillä siirtotiellä, ja kun me saadaan viimeinen paketin bitti, niin voidaan lähettää kuittaus, ja round trip time, päästä päähän viive, aiheutuu sitten siitä. Eli nyt kun tämmöinen stop and wait-tyyppinen protokolla, niin siinä on suurin osa ajasta, niin se tiedonsiirtokanava on käyttämättä tuota, kun me jäädään odottaa kuittauksia. Eli tietenkin tässähän, jos ajattelee, niin tässähän me voitaisiin lähettää seuraava paketti. Ja tuossa on tilaa taas yhdelle paketille. Ja siinä aika monelle paketille tilaa kulkee tämän sinisen paketin perässä samaan aikaan, kun me odotellaan kuittausta. Jos me joudutaan odottaa kuittausta, niin tätä ei voi hyötykäyttää. Ja täältä sitten rupeaisi tulee kuittauksia pikkuhiljaa. Eli jotta me saadaan tiedonsiirtokapasiteettia kasvatettua, niin meidän pitää tehdä jotain tälle RTD 3.0 stop and wait -tyyppiselle toiminnalle. Okei. Siihen on ratkaisu sitten tämmöinen putkitetut protokollat. Eli sen sijaan, että on yksi paketti menossa, odotellaan kuittausta, me saadaan lähettää N-kappaletta paketteja odottamatta kuittausta. Mikä on N? No se on taas sitten tuota ensi luennon asiaa, mutta katsotaan aikaa. Tällä luennolla vielä aikaa, niin katsotaan minkälainen on callback N ja selective repeat. Putkitetut menetelmät luotettavaan tiedonsiirtoon, jolla me saadaan tehokkuutta kasvatettua. Tässä mä pääsen. Okei. Mutta ennen kuin mennään, niin mulla oli tässä kalvoilla kertaus, mitä tässä ollaan käyty läpi, niin käydään tämä läpi, niin katsotaan sitten putkitettuja protokolleja. Eli nyt se luotettavan tiedonsiirron menetelmään pitää ratkaista erilaisia asioita. Virheellinen datapaketti, lisätään tarkistussumma, jotta me havaitaan virheitä. Sitten meillä on kontrolliviestejä, joko useampia tai yksi, eli se kuittauspaketti. Ja uudelleenlähetys sitten, kun me saadaan tieto siitä, että meillä oli virheellinen datapaketti. Sitten kun meillä on virheellinen kuittauspaketti, niin silloin ei enää riittänyt, meillä on akki tai nakki. Me voidaan lähettää paketti uudestaan, mutta se voi olla duplikaatti, koska jos me akkipaketti on ollut virheellinen, niin silloin uudelleenlähetys aiheuttaa duplikaattiviestin. Ja siihen lisättiin sitten sekvenssinumerointi sitä varten, että me saadaan tunnistettua ne duplikaattipaketit. Joo. Okei. No sitten otettiin seuraavana kadonneet datapaketit, samalla kuittauspaketit, niin sitä varten pitää olla ajastin. Eli nyt me ei voida jäädä ottaa sitä kuittausta ikuisuuksiin, vaan meidän pitää toipua siitä, että se kuittaus ei tule välttämättä koskaan. Ajastin laukee ja sitten lähetetään uudestaan datapaketti. No jos datapaketti oli kadonnut, ajastin laukee, ongelma on korjattu. Mutta jos kuittauspaketti oli kadonnut, vastaanottaja sitten vastaattaa duplikaatti datapaketin. Mutta se voidaan sitten sekvenssinumerolla hoitaa. Ja sitten jos on viivästynyt kuittauspaketti, eli nyt se ajastimen arvo on liian pieni, tulee turha datapaketin lähettäjä. Lähettäjä vastaattaa duplikaattikuittauksen. Eli kun se tulee viivästyneenä se paketti, tulee ajastin laukee, tulee duplikaattipaketti ja sitten tulee duplikaattikuittauspaketteja, kuten siinä äsken näkyi siinä kalvoesimerkissä. Ja nyt sekvenssinumerolla me voidaan havaita ne datapakettien duplikaatit, mutta se sekvenssinumero ei auta siihen, että ne havaittaisiin niitä kuittauspakettien duplikaatteja. Eli kun sillä on viivästynyt kuittauspaketti, niin se aiheutti sen, että tulee useampia datapakettiduplikaatteja, ja sitten rupesi tulla niitä duplikaattikuittauksia, ja ongelma siinä, että niitä duplikaattikuittauksia ei pystytä tunnistamaan, että ne on duplikaatteja. Eli koska se duplikaatti, sen oletus on se, että se duplikaatti tai se kuittaus kuittaa paketin. Jos meillä tulee duplikaattikuittaus, niin se tarkoittaa sitä, että oletetaan, että sillä on dataa hävinnyt tai sitä kuittauksia hävinnyt. Jos on vaan viivästynyt, niin ne aiheuttaa ongelmia. Kun tuo viive voi vaihella paljon. Okei. Eli meillä on toimiva, luotettava tiedonsiirtomekanismi, mutta se on hidas. Go back N. Tämä käytiinkin. No niin. Elikkä sallitaan se, että meillä saa olla useampia datapaketteja menossa ilman, että pitää odottaa kuittauksia. Mutta jossain vaiheessa pitää pysähtyä odottamaan kuittauksia. Ja nyt sitten lähetysikkuna on semmoinen termi, joka määrittää sen, että kuinka paljon meillä saa olla kuittaamattomia datapaketteja matkalla. Otetaan Kurosen ja Rossin opiskelijoiden tekemä visualisaatio tähän visualisoimaan tätä menetelmää. Meillä on käytännössä kaksi erilaista mekanismia sille, että me saadaan paljon dataa liikenteeseen. Meillä on tämmöinen go back N ja selektiivinen repeatti. En ole suomentanut niitä, kun en ole löytänyt virallisia suomennoksia. Okei. Okay. Nämä englanninkieliset termit kertoo asian hyvin, kun nähdään, opitaan, miten ne toimii. Okei. Okay. Mulla on tässä simulaatiossa siinä yläpuolella on lähettäjä. Siellä näkyy erilaisia suorakaiteita. Eli siellä nyt on sovellukselta saatu dataa lähetettäväksi. Mitä siinä harmaalla? Tässä on sitten lähetysikkunan koko. Siinä on valittu 5 ikkunan kooksi. Ja sitten alapuolella vastaanottaja, joka sitten rupeaa vastaamaan paketteja. Sitten siellä rupeaa kohta menemään datapaketteja ja sitten kuittauspaketteja. Ja eri väreillä kerrotaan sitten, että me on saatu vastaanotettua dataa. Ja sitten on keltainen, tuo tumma on se, että me on saatu välitettyä se ylemmälle kerrokselle se vastaanotettu data. Mä laitan tämän käyntiin. Eli nyt sen sijaan, että me jäädään odottaa kuittausta yhdelle paketille, me saadaan lähetysikkunan verran lähettää datapaketteja ja jäädään odottaa kuittausta niille. Eli keltaisiin on saatu kuittaus, ja jokainen kuittauspaketti, mikä me saadaan, mahdollistaa sen, että me saadaan lähettää uusi paketti. Tätä nyt ei pysty ottaa jäädyttää tätä simulaatiota, se ajaa aina sen loppuun. Eli, mutta otetaan vähän kuin, eli täällä on yksi ajastin, ja jos se ajastin laukkaa, tai niin kauan kuin, jos ajastin laukee, tulee uudelleen lähetys. Ja mä otan tähän väliin stopiin. Se ei jäädytä tilannetta, mutta mä otan tuolta stoppi, niin näkee. Eli kuittauksia saapuu. Aina kun me saadaan kuittaus yhdelle paketille, me voidaan siirtää lähetysikkunaa eteenpäin. Eli se lähetysikkunan koko on vakio tässä. Me saadaan lähettää sen verran paketteja, kun sitten lähetysikkunassa on. Ja sitten kun me saadaan kuittaus tuolle lähetysikkunan alarajan paketille, me saadaan siirtää sitä yhden pykälän eteenpäin tuolle lähetysikkunaa. Sitten siellä on 4 kuittaamatonta pakettia vielä menossa. Niin me saadaan se 5. paketti lähettää, koska lähetysikkunan koko on 5. Niin siellä saa olla koko ajan 5 kuittaamatonta pakettia. Ja aina kun me saadaan yksi kuittaus, niin seuraava paketti saa sieltä lähteä, joka sillä odottelee lähetystä. Okei, laitan takaisin päälle. Mitäs kun rupeaa paketteja putoamaan? Tässä on klikkaamalla pudotettu paketteja. Ajastin laukee. Mitä kuittaukselta tällä lähtee? Niin järjestelmä kuittaa aina sen viimeisen oikein vastaanotettu paketin. Jos mä otan tuolta pois noita taas. Ja nyt tämä menetelmä on GoBackN. Tarkoittaa sitä, että pahimmassa tapauksessa me joudutaan aina palaamaan N-paketti, eli se ikkunan koon verran paketteja taaksepäin ja lähettää kaikki uudestaan, vaikka meillä häviäisi vain yksi paketti. Taas meni ajasti. Ja jos tuo ensimmäinen paketti aina häviää, niin kaikki nuo paketit joudutaan lähettämään uudestaan. Eli tämä GoBackN ei laita talteen niitä vastaanotettuja paketteja. Ja me ollaan tässä jumissa niin kauan, kun me päästään. Eli kuitataan aina se edellinen oikein vastaanotettu paketti. Siitä saadaan tietoa, että kaikki sen jälkeen lähetetyt paketit pitää lähettää uudestaan. No sitten kun se menee perille, niin voidaan taas lähetysikkunaan siirtää eteenpäin. Tässä on myös käytössä kumulatiivinen kuittaus. Se tarkoittaa sitä, että kuittauspaketteja saa hävitä. Oho, ajastin kerkes lauata. Katsotaanpas. Antaa sen pyöriä vähän aikaa tuo ajastin. Ajastin saa kiinni. Kumulatiivinen kuittaus tarkoittaa sitä, että jos me saadaan kuittauspaketti, niin se kuittaa samalla kaikki sitä aikaisemmatkin paketit. Et jos me saadaan tuolta jokin kuittauspaketti perille, niin se kuittaa ne kadonneet kuittauspaketit. Jos pitäisi vähän delayta laittaa pitemmälle, tai tuo timeriarvo enemmän, timeoutti enemmän, niin no heitetäänpäs. Sekin menee loppuun asti. Okei, okay, timeoutti enemmän ja uudestaan käynti. Eli kun me saadaan datapaketti perille, ok, kuittaus häviää, ei haittaa. Niin kauan kuin sieltä joku datapaketti on mennyt perille, mistä tulee kuittaus, se kumulatiivisesti kuittaa kaikki aikaisemmat paketit, jotka on vastaanotettu perille. Oikein. Eli tämä jokainen kuittaus kuittaa sen, että hei, mä oon vastaanottu tämän paketin plus sitä edeltävät paketit. Okei. Huono puoli se, että ei saa talteen noita väärässä järjestyksessä tulleita paketteja. Stoppia. Ai nyt se taas kestää. Meillä on pari minuuttia aikaa, mennään katsomaan Selective Repeat sitten. Mitä tässä on erona, niin täällä on myös vastaanottajalla vastaanottoikkuna. Eli nyt tämä vastaanottoikkuna on sitä varten, että tänne sitten tallennetaan niitä vastaanotettuja datapaketteja. Heitetään tuolta ajastin simulaatio päälle, visualisointi. Nyt jokaiselle paketille on oma ajastin. Eli me pidetään jokaista paketista lukua omalla ajastimella, että me saadaan se perille. Jos sieltä yksi paketti katoaa, niin se ei haittaa. Me saadaan nämä vastaanotettua, ja me voidaan aina lähetysikkunaa siirtää, että me päästään tänne alarajalle. Ja nyt meidän pitäisi saada tuolta, no ajastin on niin pitkä, että se uudelleen lähetys kestää. Me saadaan lopulta paketti perille. Tämä Selective Repeat on semmoinen, että me voidaan jokainen paketti yksitellen kuitata. Ei tarvitse uudelleen lähettää niitä datapaketteja, jotka saadaan se kadonneen paketin jälkeen perille. Eli nämä saadaan perille. Niistä menee kuittaukset. No, jos mä otan yhden kuittauksen pois, niin se todetaan, että okei, se ei mennyt perille. Me ei voi olla lähetysikkunaa päivittää, koska siellä on yksi, tai tuolla alarajalla on kuittaamaton paketti. Sitten siellä on toinenkin kuittaamaton paketti. Kun tuo menee, vastaanottaja on saanut kaikki. Tuolla tuli duplikaattipaketti, lähtee duplikaattikuittaus. Mutta tämä kaveri tarvii sen duplikaattikuittauksen, että se menee eteenpäin. Vastaanottaja on sitä mieltä, että hei, mä oon kaikki saanut hyvin, nämä on viety sovellukselle jo, mutta pitää sitten, jotta lähettäjä on tyytyväinen, sen pitää saada kuittaa sieltä vastaanottajalta, että hei, okei, tuli uudelleen lähetys, duplikaatti, kuitataan se, päästään eteenpäin. Eli Selective Repeat ja GoBackN. Ja nyt sitten, mikä on sitten tämä ikkunan koko? Mikä on tämä ikkunan koko? Meillä loppuu aika tänään tähän, niin katsotaan sitten se ikkunan koko määrittäminen. ikkunan koon määrittää sitten semmoiset asiat kuin vuovalvonta ja ruuhkanhallinta. Määrittää sitten, että mikä se ikkunan koko on. Jatketaan vuovalvonnasta ja ruuhkanhallinnasta huomenna seuraavalla luennolla. Tänään loppuu tähän.